parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton gesinjoroj. La okan de oktobro en la 271 Esperanto elsendo bonvenigas vin Kristina Zbyszek, Milada kaj Barbara. Komence ni proponas aktualaĵojn inkluzive de temoj el la pola gazetaro. Audiĝos scienca temo kaj Barbara proponas denove renkontiĝi kun la antaŭmikrofona gasto de nia redakcio. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
La ĉef tribunalo de Litovio, la lando membriĝinta en la Eŭropa Unio en 2004, ordonis forigi en la regiono de Szczecinkaj, Sołeczniki, enloĝata en 80% de poloj, du lingvajn litovajn kaj polajn strattabulojn. Decido estas definitiva. En sia verdikto la litova tribunalo pravigis, ke konforme al la litova leĝaro la strattabuloj povas esti sole unulingvaj. Tio estas litovaj. La batalo de la litovaj aŭtoritatoj kontraŭ la dulingvaj strattabuloj daŭris de kelkaj jaroj.
Instituto pri la germana mastrumado, reference al la donitajoi de la Federacia Labor Agenteio, comparis la situacion de germanoi kai enmigrantoi sur la germana labor mercato. La statisticae donitajoi ne consideris personoin laborantain lau minimuma labor horaro, oficistoin kai entreprenistoin. Estis consideritai sole exterlandanoi havantai la labor permeson. Evidentigas, che se ne laboreco du oble pli minacas al exterlandanoi ol al germanoi. Se ne laboreco trafas plej ofte enmigrantoin el la arabai landoi, kiel Libano, Irako, Afganlando kaj Irano. La plej multaj senlaboruloj estas en la germana turkdevena medio, kiu egalas al 460.000 personoj. En ĝi estas registritaj 140.000 senlaboruloj. Inter senlaboruloj preskaŭ ne troviĝas enmigrantoj el tiaj industriigitaj landoj kiel Usono, Britio, Francio kaj aziaj landoj. Se temas pri laborantoj el novdemokrataj landoj, inter poloj la senlaboreco estas minimume pli alta ol inter germanoj. Bonege retrovas sin en Germanio rumanoj, inter kiuj senlaboreco estas malpli alta ol inter germanoj.
Varsovio superas Novjorkon, Londonon aŭ Washingtonon, se temas pri publika luado de bicikloj. Inter 16 plej bonaj urboj Varsovio okupis la dekan lokon. Oni elstarigis, ke la varsovia sistemo veturilo estas favorpresa kaj uzebla de ĉiuj. Ĵurnalistoj de la usona portalo The Active Times negative taksis tamen la nesufiĉan ilia opinie biciklan infrastrukturon de la pola ĉefurbo.
Daŭrigante la Esperanto elsendon el Varsovio, ni proponas elektitajn temojn el la pola gazetaro.
La afer-presentanto de la civitanaj rajtoj iniciatas la programon de la Patriota Edukado. Kiel ni legis en Rzeczpospolita, profesorino Irena Lipovic klopodas, ke gejunuloj post la baza lernejo povu konatiĝi kun la lokoj de la ekstermado de poloj. Temas pri tio, ke ĉiu lernanto havu la ŝancon persone viziti unu el 54 tiaj lokoj en la tuta Pollando. Oni asertas, ke la patriota edukado preventos ankaŭ kreiĝadon de xenofobiaj kaj naciemaj sintenoj. Oni kalkulas je kunlaboro de komunumoj kaj je financa kaj organiza helpo flanke de la registaraj institucioj. kiel la unua al la programo aligis Vroclavo, kiu jam en septembro okazigis tiajn ekskursojn financitajn el la urba budgeto por gimnazianoj kaj lernantoj de liceoj. La ideon favoras historiistoj, kaj Rzeczpospolita memorigas, ke la programo de similaj patriotaj ekskursoj jam funkciis dum tri jaroj, kaj ĝuis grandan interesiĝon de lernantoj kaj instruistoj. La nuna klerikministro ne subtenis tiun programon. Rzeczpospolita alinumere skribas, ke la nacia sanfonduso ekde 2004 volas financi la sankontrolon de poloj mezaĝaj kaj kontraŭbatali obezecon de junuloj. Oficistoj proponas, ke personoj pli ol 40-jaraĝaj ĉiun kvinan jaron subiĝu al kompleksa profilakta sanekzamenado. Temus pri corcontrolo, exameno de glucoso, colesterolo, urino kaj pri morfologio. Nacia sanfonduso desiras ankaŭ, ke famili flegistinoj zorgu kaj kontraŭbatalu obezecon ĉe personoj inter la 20 kaj 40 vivojaroj, sisteme examenante ilian pezon, sangopremon, konsilante konforman dieton. Laŭ la plej novaj donitaĵoj de la Pola Instituto pri Higieno, 45% de polinoj kaj 61% de poloj suferas superpezon. Por la menciita programo la Nacia Sanfonduso volas destini ĉirkaŭ 350 milionojn da zlotoj. Gazeta Wyborcza informis, ke la nuniaraj rezultoj en sin anoncoj al la sacerdotigaj altlernejoj surprizas. Malgraŭ la demografia malapogeo, la nombro de la tiel nomataj vokiĝoj kreskis. Entute temas pri 800 junaj poloj, do je 100 pli ol en la pasinta jaro kaj en 2011.
Ni daŭrigas la Esperanto-programon de la Pola Retradio per scienca temo.
Poloi prave fieras pri siei laboroi favore al homoi surdai au malbone audantai. Iam, antau 21 jaroi, profesoro Henryk Skarżyński efektivigis la unuan en Pollando operacion aplikinte la cochlean implantajon al persono surda. Unu jaron poste kreigis la diagnoza curaca recapabliga centro por personoi surdai kai malbone audantai. Hodiaŭ en la centro de interesiĝo de la polaj specialistoj estas telemedicino kaj sekve de tio kreiĝis la unua en la mondo landa reto de teleaŭdiologio. La centro kaj sekve instituto pri fiziologio kaj patologio de aŭdokapablo komencis efektivigi programon pri frua malkovrado, provizado per aparatoj kaj rekapabligado de personoj kun aŭdokapabla lezo. Nun la instituto kun la Monda Centro de Audocapablo, inaugurita en 2002, gvidas la unuajn en Pollando telekonsultojn kaj telerekapabligadon. Praktike tio signifas, ke kuracisto en ekstreme fora mondoparto povas enkonduki ĉe paciento kameraon en nazon, laringon, orelon, dum kuracistoj povas samtempe interparoli kun si mem kaj kun paciento. Ĝi okazas kvazaŭ en normalaj kondiĉoj kun eta diferenco, ke paciento ne devis veturi por operacio kelkdek aŭ kelkcent kilometrojn. Dank al la funkciado de la instituto, Pollando avanas en la frua malkovrado de la audokapablaj lezoj, kaj samtempe la pola programo disvastiĝas tra la tuta mondo.
Varsovio parolas en Esperanto. La canto Amaras Vundo de Dolor, quiune cantis anio amica, devenas el sia nuniara concerto dum la Poznana Arcones. Varsovio parolas en Esperanto. Nun Barbara proponas renkontigi kun la laŭvica antaŭmikrofona gasto de nia redakcio.
Bonvolu prezenti vin al ni kaj diru, kial vi venis al Arcones kaj ĉu la unuan fojon.
Mi estas Dominika el Pollando, mi estas 22-jara. Mi estas ĉi tie kun mia avo, tio estas mia unua Arcones.
Kaj kiel nomiĝas via avo?
Henrik Kramarczyk.
Ĉu danke al li vi komencis interesiĝi pri Esperanto?
Jes, mi komencis interesiĝi pri Esperanto kaj poste mi mem lernis.
Kion signifas vi mem lernis? Ĉu vi mem faris lecionojn? Kia maniere vi lernis la lingvon?
Jes, per lernu, per libroj. Kaj poste mi iris al mia avo kaj ni diskutis.
Do, tio estas unu sola medio kiun vi konas de Esperanto parolantoj?
Jes.
Vi kaj via avo?
Jes.
Kaj tio estas la unua internacia aranĝo kiun vi partoprenas?
Ne, mi jam kvar foje partoprenis la seson en Slovakio kaj mi ankaŭ partoprenis tiun aranĝon sur monto Cantoria. Malgranda aranĝo por polaj, ĉeĥaj kaj slovakaj esperantistoj.
Vi tre bele kaj flue parolas la lingvon. Kiamaniere vi akiris tiun ĉi lerton en relative mallonga periodo, ŝajnas, uzi la lingvon?
Ne, tio ne estas vero, mi ne parolas bele. Mi multe eraras, sed mi volis, kaj mi diris al mi, ke mi volas koni Esperanton, kaj mi ekkonis.
Ĉu vi havas iujn kontaktojn, ĉu vi skribas tradiciajn leterojn aŭ eble per interreto vi havas kontaktojn?
Jes, per interreto mi interparolas kun kelkaj esperantistoj. Mi ekkonis ilin dum seso, havas mi ankaŭ kelkajn amikojn kiujn mi ekkonis de interreto de lernu kaj mi interŝanĝas leterojn.
Via avo suflis ke vi kelkfoje aŭskultas polan radion?
Jes, sed ne multe, ĉar ne ĉio min interesas.
Kaj kion vi ŝatus kaj kio interesus vin en la elsendoj el Varsovio?
Mi mem ne scias, ĉar mi ankoraŭ estas infano kaj estas multaj temoj por tiuj maturaj homoj kaj por mi ne estas interesa, mi ne scias kial.
Nia publiko estas ankaŭ maturaj esperantistoj.
Jes, ĉe mi pensas ke ĉefe.
Eble ne ĉefe, estas multaj junuloj, sed eble ni ne konas multajn infanojn. Kaj kion vi ŝatus, ekzemple vi mem ŝatus aŭdi en nia programo? Jen kaj ni scias jam, jes, estas tiu Dominika. Eble ŝi aŭskultas.
Mi vere ne scias. Mi pensas, ke ion interesan mi ne scias.
Kio vi interesiĝas, ekzemple?
Mi interesiĝas pri muziko. Mi pensas, ke oni povus pli multe muzikon doni al tiu stacio.
Sed muziko en kiu senso? Pola muziko, Esperanto muziko?
Esperanto muziko.
Do, se estas programeroj dediĉitaj al muziko, tio plaĉus al vi. Kaj ĉu iuj rakontoj, fabeloj? Vi jam verŝajne ne plu interesiĝas pri fabeloj?
Ne, sed mi ŝatas ankaŭ legi kaj aŭskulti. Mi pensas, ke tio estas bona ideo.
Bonege! Do dankon pro tio, ke vi venis antaŭ mian mikrofonon interŝanĝi kelkajn ideojn, kaj mi deziras al vi multajn impresojn kaj belan tempon. Antaŭ nia mikrofono ni gastigis la plej junan esperantistinon, kiu partoprenis la nunjaran eldonon de Arcones en Poznano. Kaj ni esperas, ke ne sole al Dominika Krajinska, sed al ni ĉiuj plaĉos aŭdi en la fino de nia programo Kvak kvarteton de Kaito.
Sub tegmento staris kuvo, dum somera densa pluvo, sed tegmento baris pluvo, pluvo falis apud kuvo, ĉar la pluvo kuv ne havis pro la soifo. Ranoi kvakis, ĉar la pluvo kuv ne havis pro la soifo. Ranoi kvakis. Kvak, 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 kuvo, akvak tavo, kvak, 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 kvakas nia lakvo avo, kvak, 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 kantoj, kvardek voĉe, kvartet kvakas plen riproĉe. Pro mankado de la kava kuvo en la akvo kusen pluvo, kvak, 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 kava kuvo vane vakas, kvak, 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 kvankam ni por pluvo kvakas, kvak, 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 libet de chor kvakanta en la kuva kava kanta, kvakas kvere akvo avo, akvon alla kuvo kavo, kvak, 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 kvak. Tio pruvas, dum pluvo staras sub tegment la kuvo, ranoj vane kvaki povas, se jes salto si ne movas, do ne kvaku kiel ranoj, karaj gesamideanoj, do ne kvaku kiel ranoj, karaj gesamideanoj. Kvak, 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 kvak.
Tiele ni proksimiĝis al la fino de nia ĉiumarda Esperanto elsendo. Nun semajne ni renkontiĝos ankoraŭ vendrede. Kun la espero legi viajn rimarkojn kaj opinioj pri nia laboro, anticipe dankante pro la subvencia helpo ĉe nia UEA konto vars-to, ni jam adiaŭas vin, gesinjoroj. Ĝis la baldaŭa reaŭdo.